Вы на хвалі радыё Свабода. У Менску 20 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Баевікі радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» абезгаловілі брытанскага закладніка Алана Хенінга. 47-гадовы Хенінг, які працаваў таксістам, які дапамагаў гуманітарным супрацоўнікам у якасці валянтэра, быў захоплены ў канцы снежня ў Сырыі. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон назваў забойства Хенінга барбарскім і агідным. Ён падкрэсліў, што брытанскія ўлады зробяць усё, што ад іх залежыць, каб знайсці і пакараць забойцаў. У заяве прэзідэнта США Барака Абамы падкрэсліваецца, што ў Вашынгтоне рэзка асуджаюць гэта жорсткае злачынства. Відэа з запісам пакарання смерцю Хенінга завяршаецца пагрозай расправы над наступным захопленым замежнікам, амерыканцам Пітэрам Касігам. Баевікі патрабуюць, каб кааліцыя шэрагу краін на чале з США спыніла наносіць удары па пазіцыях экстрэмістаў у Іраку і Сырыі. На ўсходзе Украіны за апошнія суткі загінулі двое ўкраінскіх салдатаў, як паведаміў у суботу на брыфінгу прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Колькасць параненых удакладняецца. Прэсавы цэнтр спецаперацыі ў Донбасе перадаў сёння, што за мінулыя суткі сепаратысты тройчы штурмавалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у раёне Данецкага аэрапорту. Прадстаўнікі АБСЭ Украіны і Расіі паводле менскіх дамоўленасцяў у верасні прыступілі да размежавання 30-кіламетровай буфернай зоны паміж бакамі канфлікту ў Донбасе. У цяперашні час назіральнікі знаходзяцца ў Марыюпалі, іхныя маршруты не паведамляюцца. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Латвіі сёння праходзяць парламенцкія выбары. Паводле апытанняў, большасць грамадзянаў могуць аддаць свае галасы за кандыдату ад кіроўнай правацэнтрысцкай кааліцыі прэм'ер-міністра Лаймдоты Страўдюмы. Кааліцыю падтрымліваюць ад 33 до 61% выбаршчыкаў. З-за левых з апазіцыйнай партыі «Згода», якой сімпатызуюць галоўным чынам прадстаўнікі расійскамоўнай меншасці, могуць прагаласаваць ад 18 да 24%. КНДР і Паўднёвая Карэя дамовіліся аднавіць афіцыйныя кантакты на высокім узроўні, прыпыненыя каля 7 месяцаў таму пасля новых абстрэлаў у раёне мяжы. Дамоўленасць была дасягнутая падчас нечаканага прыезду ў Паўднёвую Карэю на цырымонію закрыцця азіяцкіх гульняў дэлегацыі КНДР. У склад гэтай дэлегацыі ўваходзілі два высокапастаўленых паўночнакарэйскіх чыноўнікі, якія лічацца найбліжэйшымі памочнікамі лідары Паўночнай Карэі Кім Чен Ына. Паўднёвакарэйскае міністэрства ў пытаннях аб'яднання заявіла, што прадстаўнікі КНДР выказалі гатовасць прадоўжыць дыялог, меркавана ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Паміж Сеулам і Пхеньянам да гэтага часу не падпісаная мірная дамова. Пасля вайны на карэйскай паўвыспе ў першай палове 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы заклікае да спакою звязку з інфармацыяй аб першым пацыенце, якога дыягнаставалі ліхаманку Эбола на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Кіраўнік аддзялення інфекцыйных захворванняў Нацыянальнага інстытуту здароўя Энтоні Фосі падкрэсліў на брыфінгу ў Белым доме, што магчымасці амерыканскай сістэмы аховы здароўя дазваляюць спыніць распаўсюджванне вірусу Эболы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце